Radio Okapi.
Tataba mama bandi kumbo tena bino banso bokulanda kasango lokota la lingala mokolo moko mpamba ya mbote milulu mi abobwa kimbela mpo ya mapono mito kampanye elektorale mibanda mbula matari yetu kakatanga onze la ayoko liibisi esengi na bayi politiki na mpe bayi mboka te bami kebisa na ngonga eye ndenge moko mpe na bapanzi sango likamboli yango mpe bokulanda yango mpe na etuka ya Equateur. Oetuka Maniema, poso mibale ye obazoni ya sante ya territoire ya Kabambare na sud ya Etuka, bazali koyamba bana bake, kobanda mbota makino mibumu toba na malali makozanga makila na nzoto kouta na malalia. Zoni ya sante ya Sara Mabila, bana bake, kuna, bana bake bawe pene na kama mibale mobimba, ontaka poso mibale pamba. Miantuku misato na moko, sanza ye ya zomi, motango mwa bato banso ba molongo, mokokoma ba miliar sambo. Mpe ekolo Kongo Demokratik, ezali na bato milion tuku sambo. Elingi koloba o molongo mobimba, esika bato bazali mokama, tokokuta moye ekolo Kongo moko. Wana maema moni sami na la polo la minister ya plan. Pole ibo sango sima ya mwantango. Mbote lisusu na bino banso, mokolo moko mpamba itikali ya mbote milulu mia abubwa kimbela mpo ya mapono mimi banda, mbula matari yetu kakatanga, onze la yoko liyebisi, esengi na bayi politiki, nampe bayi mboka te bami kebisa, nangunga ye, ndenge moko mpe na bapanzi sango, bosenga boye bulubamaki, na likitali ya baministra liye lisale maki lelo na ingumba Lubumbashi, pamba te mikolo miye matumbo li kati na bayi politiki mangali mpenza obitandubike na mpe oba radio. Tolanda ministre Edmond Banze wa mbula matari ya Katanga ya zaine lobele ya Jean Gantu.
Le gouvernement provincial du Katanga.
Mbula matari ya etuka ya Katanga ebengi ba imbo kabanso bazwa mi awa nampe mangomba manso makolitiki na kokikisa motema. Bape sanzela te na matumoli to na mobulu. Na baweli bibonga banso to sengite, bato sa mokoloto batiaki omobeko mwa ezalela elamu otango ya maponomi mwa seni. To sengi lisusu te, bate ya baye bazali kolanda bango, pote maso masalema na alimampe na limemia, nantina te maponomi maleka na kimiampe na boinanite. Po ya kosuki sa, to sengi na bayange limisala mia bopandi sango. Kole kisa se manaka maye makoti ya boboto oeleko eye.
Pendant cette période cruciale.
Sebongo na etuka Equateur, wapepa imo kampie tuka asenge na baimbo kate. Bazala na kimia, lukola bazala kana yango uele kuya boko misi mkombo mpo ya maponomi. Kimia yeyende salakite etuka Equateur, ezala na isika amibale, umatali motango mwabibonga mpo ya bantoma baie kolo kuna na Asomble Nationale eye eko kela mausima maponomi. Tolanda mo kampie tuka Equateur, Jean-Claude Baende, na ilobelia Paul Richard Malengela.
Nous avons passé de très bons moments depuis le début du processus électoral. Nous avons senti la maturité politique de la population.
Tout ce qui est le cas, banda bo komisi kombo, baye tuka balakisi bonya bobango. Tosengi na bango lisusu bomi pimi po ya kokota na maponomi, na kimia pepo ya kokolisa demokrasia o etuka ya Equateur. Ngai lokola mokambi wa etuka, nazali moi demokrasia. Nasengi na baye tuka banso bandima bokeseni bwa mangomba tope makanisi. Bongo ya sengeli peto ndima bilembo bia maponomi. Ete oyo abimi mokonzi wa ekolo azala poya banso. Oyo abimi toma azala molobeli wa territoire to ilungumba emoponi o lisanga lia bayi ekolo.
Sima ya bantango ekobanda kampanye elektorale tope mambi mabobwa kimbela mpo ya maponomi. Mbula matari yetuka Kinshasa, onzela molobeli wa yango, epesi elikia na kolobate, milulu miso to botamboli miyemi kosalema oe ngumba Kinshasa, mikolika bobele se malamu. Therese Olenga apesa kimpenzi mbola na kolobate. Soki botamboli bwabayi opposition bopeki samaki poso ileki, ezalimpo bayimbo kabazalaki na bo Kengi Boasolo te. Tolanda molobeli mbula matari yetuka Kinshasa, ndeko mwasi Therese Olenga na ilobeli ya Dona Madimba.
Les manifestations sont tout à fait.
Topekisi te butamboli obalabala ya mangomba mapolitiki. Topesi ndingisa na mayangani ya mangomba na butamboli obalabala. Na yango esengeli esalima na kima nyoso pe mangomba wana masengeli kotosa mibeko ya mbula matali. Tolingiete mapona mima salima na kimya pamba te ekolo Kongo ewuti na bitumba ya ndenge na ndenge.
Comment expliquez-vous alors que les manifestations
Nini botambo libwa bayi UDPS bozali kopekisama. Boyebi esengeli kobongisa makambo maso libosoma kokakosalema. Na tango botambo liwana esalemaka, mingi mingi batamboli balekaka ebele koleka. Pe bakobwakaka milangi bipai binso. Pe bakobukaka. Wanande toboyi.
Tutiki mambi mapolitiki toke awa na mambi matali kolongonu mpota po ya kwebisa na bino tena ituka maniema. Mposo mibale iye obazone ya sante ya teritwa ya Kabambari na sud ya ituka maniema na bazone ya sante ina bazali kuyamba bana bake. Kobana mbota makino mibumu toba bae bazali komone sama na malali makuzanga makila kuuta na malalia. Zoni ya sante ya Sara Mabila, kuna bana bawe pene na kama mibale, untaka aposo mibale pamba. Mpo ya kubiki sabana, mbula matari yetuka, etinda kipa poshi ya makila, mkoto mine ikuna. Tulanda bulebwa sango na Jean-Baptiste Bongita.
Bisika vya bokolongo wanzoto vya Sara Mabila mpe lusangi bizwami na bakilometre kuleka nkama misato na ingumba kindu. Kula na munga nga mokami wa Sara Mabila, bana misato tomitano bazaliko kufa o mokolo. Ezali bobele na bandako ya minganga, yebani te mpe lisusu na bandako ya bofandi. Kula na bobele munga nga mona na kati na bato, nkoto yoko na nkama misato bazwami na bisika vya yebia mosala, kama mibale bakufi. Maloba mangoma ni mami mpe na munga nga mokami wa lusangi. Ntina ya bokufi wa bato bana ezali buwale buwa mino. Na kuleka mpenza atako bapesi makira bazali, mabenga ma boti. Makira mana mazalite mabenga mango mazwami na ndako iye iteka kamino nzoka nde izaliko teka ma motu ya mingi libenga lioko izaliko teka mana franc congolais milizomi nzoka nde isengela maki teka mana franc congolais nkama mitano lisusu bwale bwa bisale libiye bilamba kama kila yango wana ntango mokambi wa ituka Pascal Tutu azwi sango ena atini mokolo mwamine imoye mabenga nkoto misato na simana nkama motoba na tuku mitano iye auti kotinda mikromi bale mileki singi na bakambi babu. Bokono na banzoto bayete bapesa yango ofele na bana baye bazali na bokono mpe bisali bisusu bizangi biye bizali oye ngumba kindu bikola na sima.
Matande na Jean-Baptiste Bongita. Mia tuku misato na moko sanza ya zomi motango mwa bato banso ba molongo mokokoma ba miliar sambo mpe awa na ekolo Kongo Demokratike bato bazali milion tuku sambo yango elingi kolobate o molongo mobimba esika bato bazali mokama moko tokokuta moye ekolo Kongo moko wana mayema monisami na la polo loye ministeri ya plan ya monisaki lelo lisanga lioko na UNFPA eteni ya onye kutala kamambi mabato. Ezala kili bakumpo ya ministra wa plan Olivier Kamitatu ya kolobela ekolo Kongo nda kisa nini ekolo elonga kusala nini etikali mayele mayema kukikosale mampote ntombwa inge la kati na ekolo mibumi tano mizaliko ya mpe bongo na bongo. Tola ndana bola esango ya Jean-Pierre Lali Koko na Lingala ya Alamone.
Na botangi la polo loye, mula kisi denindi tawaete elu ya likolo unikin, ayebisi boko bilembo bilamu bizali komono no omolongo. Nda kisabu pusi bulai bwabo mwebwa batu. Bolande limotango mwabana na libota lioko lioko mpe bokuto linzala. Ndo kande, pote Kongo Demokratiki etange mabo ekolo ya ntombwa omobu nkoto mibare na ntuku misato na mitano. Mbula matali esengeli kosili sabo keseni boyebo zali kati ya bituka na maye matali misala mia ntombwa. Ongambo ya ye, mwimbula matali ya koyange la kamia ngo mia ekolo mwana mboka Olivier Kamitatu ayebisite. Mbula matali eko lengele manaka mantombwa mpe bokuto libobola omobun koto mibale na zomi na mitano. Bakisa abo sili sibokono bwa sida na mpe bofungo limisala nkoto nkama libwa po ya bilenge ba ekolo. Olivier Kamitatu ayebisi lisusute mwango monene motikali mozali koyeba motango mwaba imbo kabanso mpe koba pesa ndako elongo bani.
Matondi pena yo ale mone na Sud Kivu mpo ya kosukisa. Boye bate bato baiki mpenza baye baki maka mboka ya bango mpo ya bitumba. Bakomi kosonga bipai bango bautaka. Mingi mpenza bato baye baki maka bitumba bia sansa alibwa. Oele ko bazale kiko benga na ba mai mai ya kutumba ya na basoda ba ekolo o teritoire ya Fizi. Mokambi teritoire alobi bato baiki mpenza bakomi kozonga nde na sebele. Ezwa miontaka ba kilometre lentuku mibale na sambo na sud-est ya Baraka. Sango ya fistongo mama ya bala na Lingala ya Jean-Baptiste Bongita.
Baki mbitumba baye ba sepele mpoyete ba moni ba mbolombolo ba ekolompe ba imonisko. Mokro mami bale muleki mituka mizala kiko kenempe kozonga kouta na wenze ya sebele. Bobele wana bo kengi bwabato bo sale maki mpona kobati la ba imboka. Boye baete bo kimi bwabato bo sale maki na mbala ibale. Mbala ya yambo ezwaki esanga ya ubwari, kazimia, yungu mpe talama wapepe ibaton kama motoba na ntuku msambo baki maki na baraka. Lyoko lipingali yelikotara kama kokima bato na komba Arch d'Alliance yebi siete baki mbaye bazo. Zongi obisika bia bango. Bukimbo wababale bozoa kimboka sebele. Nema mpe kasala wapepai baton koto mitano na kama misato na zomi na minai. Bakima kiyo baraka mpe na bamboka izwami zinga zinga. Pora mokami wa teritwari ya Fiji kalume mwanashime. Bakimi basusu bazaliko banga kozongo bamboka ya bango. Na kukimaka batombo kibaye bazongi na bango. Na likitali ditali bokengi waikolo lisare maki lobi loleki. Mokami wa fardese ya yebisi yete mapinga maikolo mazaliko kitakuna. Mpe mazwimi kano makasi mpona kokengele ba imboka. Neliku ya maponami
ndeto suki si sangolo kota Lingala mpo kwa lelo na sango ena ba kimi bitumba batata mamama da bandeko kimi ape boboto na binoba nsambulanda ki sango mpo te kome la bino tozwa ki le sungyonze la amasini nandeko wabiso Jean-Claude Nsiala wabino Lucien Mbanzembula nde azala ki obosobo elobele
Okapi Okapi Okapi.